Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9.
Florbalista, bývalý reprezentant. To jsem čuměl. Ale pro nás tedy především spoluorganizátor dneska už legendárního rumunského nebo rumunsko-českého festivalu Banát, Štěpán Slaný. Štěpáne, ahoj.
Ahoj, Tome.
Moc krát děkuju, že jsi dorazil. Tak nejdřív si jenom pojďme udělat jasno, můžu to nazývat česko-rumunským festivalem, nebo je to ryze český festival Banátu?
Jsme český festival v Rumunsku,
ano.
Největší český jasně. Festival v Rumunsku.
Počkej, on je tam ještě nějaký jiný?
Není.
Dobrý, řekni mi, ale s tím florbalistou jsem se teda, doufám, Wikipedie nelhala. Jak se vůbec jako florbalista dostane k pořádání hudebního festivalu a ještě ke všemu teda v Rumunsku? Jako, to se stalo jak, proboha?
No, šel jsem po tréninku v Český Lípě do hospody. Tam to začalo všechno. A...
ostatně jako vždycky, hospoda.
Myslím, že Český Lípě, když jsem začínal, nevím, jsem začínal hrát pátou ligu třeba, tak jsme chodili v pátek do hospody a založili jsme ženský tým a chodili tam i holky s náma. A... ta jedna holka, moje současná manželka, tak jsem se tam s ní potkal, začali jsme spolu chodit a ona mi asi po půl roce řekla, že bylo dobrý navštívit její rodinu v Rumunsku.
Takže
jsem vyjel na poznávačku a...
takže tam jsou vyloženě jako kořeny rodinný, teď už jako vůbec, že ruka v rukávě. Takže takhle to celý začalo, no ale dobře, jako jsi přijel, jsi se jako rozhlídnul, protože mě zajímá vůbec tvůj vztah jakoby k hudbě, když jsi byl především sportovec, protože jsi mohl v tom Rumunsku, já nevím, taky jenom jezdit za tou rodinkou, ale tě napadlo rozjet tam takovou akci.
No ono to přišlo postupně. Mm-hmm. Samozřejmě hudba mě bavila, já jsem sjížděl tátovi desky, jako Beatles, Rolling Stone a takhle, takže jako mě baví hudba dodnes a rád jako se tím probírám, ale jsem tam přijel právě do té vesnice, trávil jsem tam dovolenou a když jsme tam grilovali, tak zrovna v sousedství bydl nějaký TB Pospíšil, který zrovna přijel z Vejšky, z Temešváru, tak mě protáhl tu vesnicí a začal jsem s mou kamarádi, protože to byl takový jediný kluk v nějaké jako mý věkový kategorii, mě protáhl vesnicí. To se mi hodně líbilo, pálenka se mi taky líbila.
Jasně.
Tak když jsem odjížděl zpátky, tak jsme si s TB začali psát přes ICQ tehdy. A pak jsem ukázal ty fotky z dovolení Honzovi Dubnovi, našemu třetíkovým parťákovi v Český Lípě v hospodě. To byl můj spolužák z Gimplu a my jsme vždycky jako hledali v hospodě díru na trhu jako gimpláci, protože se nám moc nechtěl studovat, tak jsme ji furt nemohli najít a když jsme se ráno probudili vždycky, tak už jsme zjistili, že už dávno nalazená. A najednou prostě se nám objevila, tak jsem TB mu napsal, jestli bychom si tam nekoupili baráček, a že tady mám ještě kámoše jednoho, který by do toho s náma šel, tak šel za rodičema a ty mu dali spoření na bydlení, tak si místo bydlení koupil bydlení v Rumunsku a pak jsem zakoupil baráček a jsem se tam podívat a začal jsem spolu podnikat v turistice ve vesnici, kam jezdil třeba 30 lidí za rok.
Jasně.
Tak jsme se tam otevřeli hospodu ještě chytře, kde jsme většinu tržby nebo většinu věcí propili jenom my a nějak jsme začali stavět a až po pár letech nám přistal v Klíně festival, který dřív pořádal Člověk tísně, on tam dělal takový jako setkání asi 2-3 kapel, tak jsem to chtěl přesunout do Ibentalu, protože v té oblasti je asi 6 českých vesnic a Ibental je jedna z nich, tak jsme to nějak dali dohromady právě s Člověkem v tísni a po 14 dnech jsme zjistili, že to pořádáme vlastně sami a začali jsme se to tvořit podle svýho a to byl vlastně první ročník.
Tak a na to jsem chtěl právě krásně navázat jenom vlastně jako v rychlosti. Předpokládám, že první ročník festivalu Banát byl, jak se patří, klasický punk.
Naprostej, myslím, že... My jsme vůbec nevěděli, jak máme vlastně festival pořádat a my jsme všude byli jenom na jednom českém festivalu na Benátské noci, protože ten Honza, on vykupoval přepálený volej a dostal 2 lístky zdarma na festival na Benátskou, tam samozřejmě žádné přepálené voleje nebylo, protože tam to všechno spotřebujou. Takže jsme se tam okoukali a pak jsme se ptali kámoši Český Lípek, který dřív dělal reggae festival, jak se festival pořádá, tak on nám dal takovou základní trojčlenku, že lidi se musí někde vyspat na záchod a najíst, tak také jsme se nás zařídili, postavili jsme si kadibutky, lidi se měli potoce a poslali jsme tam pár autobusů.
Takže tak to hodně, začalo.
Tak to začalo úplně jednoduše. No.
Mě by zajímal Banát jako takovej. To znamená, jací lidé tam vlastně žijí. Předpokládám nebo věřím, že spousta našich posluchačů, včetně mě, jsem si to musel nastudovat, vlastně o Banátu, jak těži možná ani neslyšeli a jaký je vlastně příběh Banátu.
No, Banát je historická oblast, něco jako Morava nebo Čechy nebo Uhersko a vlastně Banát dlouhý roky patřil pod Rakousko-Uhersko, byl vlastně takový jeho východní část tady té monarchie a byla to jako multinárodnostní oblast, protože Rakousko-Uhersko tam muselo držet vojenské posádky na hranicích, kudy se chtěli prolomit Turci do Evropy, protože hraniční pásmo vlastně tvoří řeka Dunaj. Mm-hmm. A, takže chtěli po vodě Turci do Evropy a Rakousko-Uhersko už se tam nechtělo držet drahý vojenské posádky, mm-hmm. tak se rozhodli, že osídlej tady ten kraj, neosídlený do té doby, různýma národnostmi z té tehdejší monarchie. Tady tam byli Němci, Srbové, Chorvati, Češi, Slováci a tak dále, takže od té doby nějakých 200-250 let se tam jako smíchaly různé mm-hmm. komunity z celé střední Evropy a přišli právě tam a od té doby je ten Banát taková specifická oblast, která se vymyká trošku i v Rumunsku, Srbsku i Maďarsku, protože zasahuje do všech tří států, mm-hmm. Tak se trošku vymyká, je trošku specifická. Takže právě tam je kousek české oblasti, ta je velká asi 80x50 km a jsou tam jenom české vesnice, kopce a příroda krásná.
No a protože se právě jako často vyskytuje to slovo český, to opravdu znamená, že já tam přijedu a mluvím normálně svým rodným jazykem s místními, kteří mluví taky česky.
To je právě to nejkrásnější, že tam vlastně jedeš, já nevím, z Prahy, tady je to 1050 km do té naší vesnice a přijedeš do kopce, ta vlastně silnička od Dunaje je jednosměrná, protože tam je jenom Weibenthal, ta naše vesnice a dál už nic zatím, takže mm-hmm. tam opravdu jede člověk jenom, když tam potřebuje nebo chce a přijede do té vesnice, ona asi 400 metrů převýšení od Dunaje mm-hmm. a najednou přijedeš úplně do jiné atmosféry, do jiného místa, kde se prostě mluví krásnou češtinou, babička tě pozdraví u plotu a nezamykají se tam baráky, auta, nic a je tam úplně a trošku jiný klima a myslím si, že to je jako velmi příjemný. Ta čeština je samozřejmě specifická, protože oni si tu češtinu odnesli někdy kolem roku 1820, takže tam začali přibírat různý jako nový věci, jako když třeba auta, motory a další věci a technické věci, tak si trošku osvěžují jako rumunizmy a germanismem trošku, ale ta čeština je tam jako hodně specifická a i třeba večer, že se hodně hrajou dechovky, tak to jsou písničky, které už jsme dávno mi zapomněli a možná se nehrajou ani na východní Moravě, tak tam se to furt drží ty tradice a třeba Weibenthal se každý pondělí potkávají a mají takový folklorní večírek a furt tam vojíždě tady ty takový ty český odrhovačky, na který jsme už dávno zapomněli.
Nicméně kolikrát ty se vlastně za rok tam dostaneš? Jako jak často tam jezdíš? No, tam s rodinou nebo?
Jo, rodinu tam taky otáčím, protože mám malé děti, 4 a 8 let, takže pro ně je to krásné místo, kde vlastně se můžou vyblbnout, že my jsme byli ještě takový ty venkovní kluci, který jsme mohli jako přijít ze školy, hodit tašku do rohu a jít někam do lesa nebo na louku. V dnešní době už to úplně možný není, a tak jezdíme samozřejmě s rodinou do Weibenthalu a tam je vypustíme a pak sbíráme po vesnici bačkory a boty a trička, takže tam mají volnost a já s Honzou, že jsme oba dva lípáci, jak se tam otáčíme a máme tak jako 180-190 jako cest do Rumunska během 15 let třeba. No.
Jo takhle, já už jsem si říkal, že byste celého půl roku tam takhle jako pendlovali.
To ne, ale máme přes 10 cest třeba ročně tam a zpátky a když byl úplně ten pík náš, kdy Honza tam je bydlel ve stanu mýho táty, se tam ubytoval asi na 2 roky, a tak jsme se otočili, nevím, třeba 15x a byli jsme tam třeba 3-4 měsíce, v roce jsme trávili.
To mě právě jako ještě zajímalo, ještě jako poslední na tohle téma, jestli tě vůbec jako třeba někdy nenapadlo se tam přestěhovat s tou rodinkou, jako nechtěl by si tam prostě žít?
To asi ne, ale... Líbí se mi to čím dál víc. Ono, když jsme začínali té vesnici, vlastně, která tam spadly antracitový doly v roce 2006 a ta vesnice byla odsouzená jako úplně k zániku. Většina lidí odešla za lepším, za pracovní příležitostmi. Odešli do České republiky pracovat, protože měli dobře česky. Tak ta vesnice vlastně nebyla úplně bez motivace, ale nám se podařilo s tím naším kolektivem to trošku nastartovat a začalo se tam vracet zpátky jako mladý vystudovaný rodiny a najednou jako ta motivace tam žít a udržovat ten komunální a komunitní život je mnohem vyšší a samozřejmě teď už bych si dokázal představit, že bych tam dokázal žít, ale třeba před 15 lety, kdy tam byl ten náš TB úplně sám, tak to bylo šílený, tam se mohli bavit tak o počasí a o tom, jestli zítra půjdu s kravkou někam na pastvu, ale v dnešní době je to jiný a je to normálně moderní vesnice, dá se tam připojit k internetu, dá se zaběhat, stavíme tam sportovní hřiště, máme restauraci, která je otevřená furt, takže tam už se dá dělat dobré aktivity pro mladé lidi.
Který interpret se tam objevuje nejčastěji? Ještě taky nutno dodat, to jsem zapomněl, to se omlouvám říct, že vlastně letos to bude 12. ročník, říkám to správně, takže 12. rokem, víš takhle z hlavy třeba jako nějakého interpreta nebo kapelu, která se tam objevila nejčastěji, říkám to správně, která tam nebyla, protože vy to netočíte, že jo, každý rok jako jiný, ty tam se prostě rádi vracej.
S tím máme problém, no, nám se začíná čím dál víc kapel vracet a to je samozřejmě jako problematický, že chceme ten festival osvěžovat, ale jak je dlouhé, je to 6 nocí společných, tak je to taková forma hudebního tábora, samozřejmě ty vazby se tam vytvářejí a s těma kapelami hodně kamarádíme a pak jako jí nevzít, jí říct jako hele, ty nejdeš, ty až příští rok, jasně. Je to těžší. Ale snažíme se nějak obměňovat a vedoucí Lucka Redlová, ta má z 12 festivalů 10, letos vynechává teda, tak za ní asi v těsném závěsu třeba Vasilu Frubáš, Nylon Jail a 12.5, Terne Čáve hodně jezdí, Květy taky, na to nebo špatně, Zrní jezdí docela často, takže už tam těch kapel máme docela dost, který se opakujou, ale snažíme se nějak míchat, letos máme 35 kapel a plus další vystupující do kulturního domu a tak, takže on je to docela pestrý a snažíme se to nějak obměňovat. No.
Každopádně teda my už jsme to narazili takhle jako mimo mikrofon, jo, ale nejvíc těch historek koluje kolem samotné cesty, která teda nejběžněji je vlakovou dopravou. Ty si mě překvapili tím, že vlastně si vypravujete doslova do písmene vlastní vlak, teda ne, že byste nakoupili vlastní vagony, ale prostě ten model mě překvapil, že jsem myslel, že si prostě plácnete tady s drahama, řeknete, hele, v tenhle ten den tady potřebujem vypravit, já nevím, několik set lidí. Ono to je vlastně teda trochu jinak.
No, my si tu soupravu celou skládáme. My jsme začali 2017, kdy jsme nahradili autobusu dopravu právě vlakem. Ono nám to trvalo asi rok a půl, že to nebylo úplně jako brnkačka, ale 2017 jsme podvedli vlakem a vlastně v dnešní době si to tvoříme celý sami. Samozřejmě máme už kontakty, kdy nám ty jako dopravci nebo lidi různě pomáhají, ale je to tak, že vlastně si zajistíme licence na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Pronajmeme si vagóny, to jsou jako bohužel srpen, takový jako náročný v tom, že a ty vagónové dispozice jsou velmi malý, protože je to jako největší pík na české železnici a jezdí se nejvíc na výlety a tak dále, takže se na vagóny není úplně jednoduchý. My jich můžeme mít 18, takže jsme docela dlouhý ještě. Tak si musíme se na vagóny, vlak vedoucí, průvočí, prostě všechno možné, ostrahu a tím vlakem vlastně odjedeme až do rumunské Oršavy, kde ji pak odstavíme asi 100 km zpátky do Karance, kde ji hlídá sekuritka 4 dny a pak se nám se vrátí a jedeme s tou soupravou zpátky, takže ona nás čeká v Rumunsku, tak je to takový složitější a ty začátky byly fakt pestrý, no, ale ta atmosféra v tom vlaku je...
No tam mě samozřejmě zajímá nejvíc. Klidně můžeš přihodit nějakou historku k dobru, ale protože při představě, že jako v jednom vlaku, ještě v takovémhle jako objemu, což mě teda taky trošku překvapilo, a jsem netušil, že to opravdu připravuje, až kolik si říkal, jako 1000?
Máme rekord 1280, no.
Taková ale šílenost a jsou to vlastně jako jak teda ti fanoušci a prostě výletníci, tak ty kapely. A já vím, co to je mít kapelu a vím, co to je, když se jede někam na výlet v jedné dodávce, v tomhle případě v jednom kupé. Tak jako máš nějaký highlighty, který se jako vybavíš, někdo třeba nebyl schopen dojet třeba do cílové stanice, někde vypadl, nebo bylo hodně veselo.
No tak s tím vypadnutím to se samozřejmě stává, ne úplně, že by někdo vypadl z vlaku a stalo se nějaký úraz, ale protože projíždíme několik států a bohužel Rumunsko stále není v Schengenu, kde to blokují Rakušáci, tak maďarsko-rumunská hranice je taková specifická v tom, že tam musí proběhnout dvakrát pasová kontrola ze strany Maďarů a Rumunů a samozřejmě tam se stává, protože to je asi ve 4 ráno. Tak se tam stává, že každoročně se musíme rozloučit s pár lidma, který musíme nechat v Maďarsku na peronu v Lékežháze, protože prostě si dali doklady do jiného hrníčku během cesty.
Jo, takhle, ježiš, telata.
A pak, když se ten vlak rozjede, tak se teprve najdou v tom jiném kupé třeba, takže to je takový komplikovaný. To se třeba legenda je v tom Roman Bičík z Nylon Jail, který musel vystoupit hodně unavený, vůbec netušil, co se děje a kapela pak našla doklady, tak vystoupila někde v rumunských polích a vrátila se zpátky. Dostopovali to nějak asi 10 minut před koncertem a ještě ve středu odehráli koncert, takže
happy end.
To se stává. A loni nám vlastně vyhodili hlavně technika vlaku, který jsme tam měli, který se nám staral o technický stav, tak toho vyhodili taky, protože měl vodem propadlo občanku, tak to jsou takový
klasika.
Věci, no.
No ale jako věřím, že právě možná i tady pánové, co to jsou vlastně nějaký celníci, nebo tam, kdo to prostě jako, že možná vždycky jako chvíli vzpomínají, protože přesně si to vychází na to ten časový úsek, to znamená cca 4 ráno a kontrolovat ty vogo muzikanty, který jedou už několik hodin. No, ty jsi říkal, že ten vlak má normálně i samozřejmě bary svoje, nebo bar?
Jo, my jsme dlouhý 550 metrů, máme několik barů s točeným pivem, samozřejmě není to úplně jako, že je to představa, že to je děsně náročný, ten každý návštěvník si to může a nakombinovat, jak potřebuje, že máme lůžkový oddělení, takže můžete cestovat v leže, někdo ve stoje samozřejmě. Máme tam otevřený prostor, kde se dá tancovat, kde se dá hrát, takže kapely hrajou jak v uličce, tak přímo v tom otevřeném prostoru. Takže zábavný a my tam chodíme, vždycky s Honzou to procházíme, pozdravíme jako všechny kupátka, tak nám třeba cesta od prvního do posledního vagonu a zpátky zabere třeba hodinu. Jo, protože ty si představí, že je zaspaná ulička, všude se hraje a všichni jako jsou rádi, že se potkali znova, tak je to samozřejmě náročný.
Dá se tam vůbec jako vyspat po té cestě, když někdo má tu potřebu jako si lehnout?
Tak protože je to kupátkový vlak, tak jo, ale samozřejmě záleží na každém kupátku, jak je to složený dohromady, a protože občas se nám třeba objednají dva lidi a dva lidi, tak to musím nějak skládat podle buď znalosti, anebo že napíšou nějakou prioritu, jako že chtějí pařit míň nebo víc a podle toho to děláme, ale máme tam třeba 500 lůžek, takže a máme klidnou lůžkovou část, cestují tam rodiny s dětma normálně, takže tam není problém se lehnout a pak jít pro pivo a vrátit se zpátky třeba do lůžka.
Nicméně je tu pojem Tři kluci a festival, což je tedy název filmu, řekněme dokumentu, o týhletý akci nebo asi i vyloženě o Banátu. Mě spíš zajímá, proč vznikl, protože nemáte žádný výročí. Pochopil bych, kdybyste měli nějaký kulaty, jak si řeknete, hele, tak první 10 let, tak to uděláme nějaký sumírung formou třeba dokumentu. Tak jak to vlastně celý vzniklo? Ten nápad, myslím, dělat dokument.
Asi jednoduše. Prostě k nám jezdí zajímavý návštěvníci na ten festival a loni, no předloni k nám přijela nějaká Jiřinka Šimková, který se nám hrozně líbilo. Přijela taky jako na poslední chvíli, jste rozmyslela, že pojede s námi vlakem. A nějaký tam přirostl k srdci, tak se rozhodla, že nám natočí jako aftermovie ten další rok, tak tam přijela s univerzitní televizí ČVUT. A natáčeli tam a nakonec se přirostlo o tom, že vlastně do toho, že by chtěla natočit něco o nás, tak začala natáčet o nás, tak se tam několikrát otočila, natáčí nás, co tam děláme. A pak to přirostlo ještě dál, že vlastně točí nejen dokument o nás, ale točí i jako film o Banátu, jmenuje se Česká srdce Banátu, který je jako takový dlouhozběr, časozběr a ten bude mít premiéru asi až za rok, ale ty Tři kluci Banátu nebo Tři kluci a festival, tak to by měla být premiéra teď na festivalu a my jsme viděli jenom teaser, takže vůbec nevíme, co nás čeká.
Já jsem ho viděl taky tak, protože tak trošku znám i ty lidi, kteří to dělají, tak já myslím, že to v dobrých rukou, neměl bych strach. Takže premiéra vlastně, první, kdo ho uvidí, budou návštěvníci letošního festivalu a pak předpokládám, budeme moct možnost i my. Zatím smrtelníci, kteří nejedou letos na Banát, to vidět asi jde na YouTube. Ne,
jo, asi to běží online, tak pak to nasadíme, ale premiéra by měla být právě v sobotu, poslední festivalový den. My tam máme jaký kamín, kulturní dům, kde jedeme nehudební věci, přednášky, besedy, filmy, tak to bude součástí toho sobotního programu a sami se na to těšíme.
No a ten druhý film, který jsi zmínil, ten jsem teda, pardon, vlastně ani nezaregistroval, tak to bude asi trošku objemnější snímek, tak to by možná i stálo za to. Jsou tam jako nějaký třeba i do budoucna plány s ním, jakože třeba věc s ním na nějaký filmový festival, jsou různý filmový soutěže?
Jo, tak jako vím, že tady je nějaký skromná vize dostat se do varu, protože tam je nějaká dokumentární sekce, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. A jinak jako chceme tak udělat jako taky turné po českých vesnicích právě v Rumunsku, protože je to hlavně točený pro český krény. Je to Česká srdce Banátu, takže bychom rádi tady s tím filmem potom navštívili všech 7 českých vesnic i tu srbskou, která trošku do toho Českého Banátu taky patří. A potom uvidíme, co se s tím stane dál. No. Takže jako zatím je to až za rok, tak uvidíme. Tak teď musíme nejdřív Tři kluky Banátu a pak uvidíme se dál.
Já se na to těším. Mám tady dotaz od Vaška. Je to také jako hodně prostě obecný dotaz evidentně, ale kdybych se chtěl s přítelkyní zúčastnit, je nějaká rada, na co se jako připravit, s čím je potřeba počítat?
Oni všichni jako, nebo spousta lidí v České republice má despekt vůči Rumunsku. Když řeknu Rumunsko někde, byť je to normálně jako země Evropské unie a je moderní už v dnešní době, tak všichni jako tam mají furt tu Rumunsko stělesní jako takové vzpomínky před 30 lety, když naši rodiče nebo ještě s náma cestovali někam k moři do Bulharska nebo do Rumunska. A ta cesta vlakem vždycky byla náročná. Takže Rumunsko je v dnešní době furt takový stělesnění osnatých drátů a vlnitýho plechu a tak dál. A samozřejmě i tu Rumunsko ten název evokuje jako něco, co vůbec tomu nepřísluší. Tak samozřejmě lidi trošku k tomu mají despekt, ale tady vlastně stačí se na webovkách našich festivalů Banát.cz koupit lísky a přijít s dvouma baťohama na nádraží.
To mě napadlo přesně, že možná takhle to Vašek myslí, jako jestli to přesně vzít
si platnou občanku a sednout si na svý místo a přijet do Oršavy a pak to dojet autobusem nebo lodí, protože máme alternativu lodí po Dunaji, přijet do Ebentálu a tam se na 4 dny vyvalit a užívat si atmosféru a korzovat po vesnici, povídat si s krénama, kupovat si skvělé věci a pak zase domů a říct to dalším.
To kupovat si skvělé věci znamená, že je to vlastně právě jedna z té součástí té podpory té místní komunity, chápu to dobře.
Tak, my vlastně na festival děláme kvůli tomu, abychom podpořili tu místní komunitu, takže my tam přivezeme lidi a ty lidi už vlastně utrácí u místních a ta věznice v dnešní době je úplně otevřená, že vlastně téměř každý krén je do toho zapojený a ty lidi, kteří žijou na jiných vesnicích, tak nám přijde, máme možnost zadarmo prodávat své produkty nebo jakože od nich nechceme nic za prodej. A takže to takové, chceme, aby to bylo takový krajanský veletrh a aby se tam ukázali a nabídli služby do třeba dalších let, třeba když tam přijedou bez vlaku a vlastně i ten vlak slouží k tomu, že tam přijede člověk jako v relativním pocitu bezpečí, že vlastně jede jako organizovaně a on pak přijede do Rumunska a zjistí, že to vlastně vůbec nic není, že to je normálně jako běžná země, kam se může vypravit s baťovem a stopem nebo autobusem nebo jakoliv a vlastně ty lidi, kteří k nám jedou jednou, tak zjistí, že to je v pohodě a pak už se vydávají třeba na vlastní pěst a procestují mnohem víc a navštíví ty třeba další české vesnice.
Chápu dobře, že utrácím v eurech, je to tak?
Ne, tam ne. Se dá platit korunama nebo lejema místníma, tam eura nemá, ale samozřejmě euro je tvrdá měna, takže i s eurem se nám poradí, ale to základní platidlo je tam česká koruna, kde nemá český koruny, tak se to tam snění na leje a platí se v lejích, takže a v dnešní době už máme i kartu, už máme dokonce signál, takže už jedeme i platební kartou. Takže
už tam babička v šátku nabídne terminál.
Ta ještě nemá terminál, ale my už třeba jo.
Už se to blíží. Pojďme to jenom trošku shrnout, tedy letošní ročník je po 12.
Tak.
Vyráží se 15.
15. srpna z Holešovic.
V kolik mimochodem?
Myslím si, že 16.09 nám to jede.
Jo, takže jasně, takže se cestuje jakoby přes noc. Ta cesta je tak jako na nějakých 13-15 hodin?
15-16 hodinek, záleží na hranicích.
Jasně.
My až na maďarsko-rumunské hranice jdeme po dvoukolonní trati jako forma dálnice a zpátky, takže moc zdržení nemáme a v Rumunsku vyjíždíme na jednu kolej, kde se vyhýbáme. Tak tam je trošku složitější, ale věřím, že kolem 12. budeme v Oršavě v Rumunský, tam je plus hodina ještě východní část, takže tam pak přeskáčeme na autobusy a na lodě a těch posledních 40 km dojedeme do cílové vesnice, takže 15. na peroně.
No a co je samozřejmě asi úplně nejdůležitější říct, je to, že vstupenky pořád jsou, nebo je možnost koupit?
Jo, máme asi 150 vstupenek posledních, takže
takže neotálet, ale takže možnost neotálet, ještě je.
Ale možnost je a kdyby byl plný vlak, tak se dá vyrazit ještě po vlastní ose.
A to je vlastně ano, to taky nezaznělo, aby to nevypadalo, že jediná možnost je společného cestování vlakem, může tam člověk prostě vyrazit i naprosto svévolně jako po vlastní trase svým dopravním prostředkem.
Tak, my už máme těch dopravních prostředků docela dost. Loni tam přijel kluk na motorovém člunu z Bratislavy, si půjčil motorový člun a přijel tam po Dunaji, takže jsme pro něj jeli důlu dodávkou. A teď třeba PSH letí do Bělehradu letecky a pak autem, že Bělehrad je asi 150 km od nás, takže Bělehrad má celý letiště, má přímý spoj z Prahy, takže se dá i letecky, kdyby někdo fakt jako chtěl.
No a těch, jak jsi zmínil, těch cca 150 posledních stupenek, to je jako celkově, nebo to se týká jenom toho vlaku?
No my máme takový umělý limit stanovený na 1500 lidí, my tu vesnici nechceme přefouknout, chceme, aby to bylo furt jako vzdušný a každý si to užil, jak krén, tak návštěvník, tak muzikant, tak to chceme mít nějak limitovaný a myslíme si, že těch 15 je jako rád, takže máme asi 200 stupenek do toho limitu teď nějak, takže to je ještě docela dobrý.
Rozumím. Štěpáne, já ti moc krát děkuju, přeju, ať se všechno vydaří a hlavně průběh, ať je hladký, ať si to všichni užijou, včetně vaší pořadatelské party. Těším se taky na ten dokument. Doufám, že ho nebudete někde schraňovat a nebudete držgrešla, pěkně to pustíte do světa a budeme si to jako moc pustit někde prostě po internetech. Děkuju za návštěvu.
Díky moc za pozvání.